នេះគឺជាការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរ
ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីពីការសិក្សាគម្រោងប្លង់និងការសាងសង់អគារជាមួយនឹងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី4ខែកក្កដាក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញលោកជាសុផារ៉ាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានលើកឡើងថាក្រសួងបាននឹងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាសំណង់អាគារដែលកំពុងរីកដុះដាលយ៉ាងខ្លាំងដោយផ្ដោតសំខាន់លើការទប់ស្កាត់ការរឋានសំណង់ខុសច្បាប់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសុផារ៉ាបានណែនាំដល់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ត្រូវតែគោរពច្បាប់សាងសង់ជាដាច់ខាតដើម្បីកុំឲ្យកើតមានករណីដូចនៅខេត្តព្រះសីហនុនោះគឺការបាក់រលំអាគារ7ជាន់កាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាបណ្ដាលឲ្យស្លាប់28នាក់និង26អ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសជាមួយគ្នានេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីក៏បានប្រកាសហាមឃាត់ដាច់ខាតមិនឲ្យកម្មករស្នាក់នៅក្នុងអាគារដែលកំពុងសាងសង់ឡើយលោកជាសុផារ៉ា
ការសាងសង់នេះគឺមិនអាចទទួលបាននេះគឺគាត់ត្រូវម្ចាស់ការរុះរើដល់ខ្លួនឯងហើយអនុវត្តនៅគម្រោងថ្មីទៅលើទីតាំងចាស់ដំណងនេះมันអាចអនុវត្តបន្តទៅទៀតបាននេះគឺជាគោលការណ៍របស់យើងដែលត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅថ្ងៃខាងមុខហើយរយៈពេលក្នុង30ថ្ងៃទៀតនឹងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានករណីទី1ឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយយើងនឹងបន្តធ្វើការត្រួតពិនិត្យនៅទីតាំងចាំបាច់មួយចំនួនទៀតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលសង្កេតឃើញថាវាមានហានិភ័យគ្មានជំរងកម្មករទុកកម្មករឲ្យស្នាក់នៅក្នុងអាគារកំពុងសាងសង់នេះគឺជាប្រការដែលមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យបាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
កិច្ចប្រជុំក៏បានលើកឡើងថាសន្ទុះនៃការរីកចម្រើនដ៏ខ្លាំងក្លានៃវិស័យសំណង់គឺទាមទារឲ្យមានការពង្រឹងទៅលើការងារគ្រប់គ្រងការគោរពច្បាប់និងបទដ្ឋានបច្ចេកទេសដើម្បីធានានូវសុវត្ថិភាពគុណភាពនិងសោភ័ណភាពនៃសំណង់ក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនប្រកបអាជីវកម្មសាងសង់និងក្រុមជាងសំណង់ត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចនិងលក្ខខណ្ឌចម្បងចម្បងដូចជាចូលរួមគោរពច្បាប់បទដ្ឋាននិងស្តង់ដារបច្ចេកទេសក្នុងអាជីពដោយមិនត្រូវប្រព្រឹត្តប្រឆាំងពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈត្រូវមានអាជ្ញាប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្មសាងសង់អនុញ្ញាតដោយក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ឬពីមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសយោដីរាជធានីខេត្តឬពីស្ថាប័នដែលមានសមត្ថកិច្ចជាដើមដោយឡែកក្រុមហ៊ុនប្រកបអាជីវកម្មសិក្សាគម្រោងប្លង់និងស្ថាបត្យករព្រមទាំងវិស្វករដែលជារូបវន្តបុគ្គលសិក្សាគម្រោងប្លង់ក៏ត្រូវបានក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់តម្រូវឲ្យបំពេញកាតព្វកិច្ចនិងលក្ខខណ្ឌចម្បងចម្បងដូចខាងក្រោមគឺចូលរួមគោរពច្បាប់បទដ្ឋាននិងស្តង់ដារបច្ចេកទេសក្នុងអាជីពដោយមិនត្រូវប្រព្រឹត្តប្រឆាំងពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងមានអាជ្ញាប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្មសិក្សាគម្រោងប្លង់អនុញ្ញាតដោយក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ជាដើមសូមរំលឹកថាការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាមានសន្ទុះកើនឡើងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលជិត2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះរាប់ចាប់ពីឆ្នាំ2000ដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2019គម្រោងវិនិយោគក្នុងវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាមានចំនួន 45,265 គម្រោងគិតជាទឹកប្រាក់ 44,500 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកការរីកចម្រើនដែលមានសន្ទុះខ្លាំងក្លាក្នុងវិស័យសំណង់បែបនេះត្រូវបានលោកជាសុផារ៉ាបញ្ជាក់ថាដោយសារតែការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពនិងគៀងគរអ្នកវិនិយោគទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុកឲ្យមកបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងការរីកចម្រើននេះលោករដ្ឋមន្ត្រីជាសុផារ៉ាបញ្ជាក់ថាការចូលរួមពីសំណាក់វិស័យឯកជននៅក្នុងការអនុវត្តវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាត្រូវតែគោរពច្បាប់បទដ្ឋាននិងស្តង់ដារបច្ចេកទេសដើម្បីការពារអាយុជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធានាសុវត្ថិភាពនិងគុណភាពសំណង់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងធានាការអភិវឌ្ឍប្រទេសប្រកបដោយចីរភាពកាលពីឆ្នាំ2018ទុនវិនិយោគក្នុងវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាមានចំនួន 5,258 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយឡែកសម្រាប់គម្រោងអាគារខ្ពស់ខ្ពស់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីអាគារកម្ពស់5ជាន់ឡើងមានចំនួន1324អាគារគម្រោងបូរីលំនៅឋាននិងបណ្ដុំលំនៅឋានមិនមែនជាលក្ខណៈបូរីមានចំនួន258ទីតាំង ខ្ញុំបាទមេងផូឡាវិទ្យុ SBS អូស្ត្រាលីរីការពីរីធានីភ្នំពេញ
sbs.com.au/ ខ្មែរ